ដោយសារតែអ្នកស្រីបានធ្វើការងារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីដឹកនាំក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសហគ្រិនភាពជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅតំបន់អាស៊ានតែអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងដឹកនាំខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនិងនៅកម្ពុជាវិញគឺយ៉ាងណាដែរ
Yeah I mean there is a lack
ខ្ញុំឃើញថាចំនួនស្ត្រីពិតជានៅខ្វះខាតនិងអវត្តមានច្រើននៅក្នុងតំណែងដឹកនាំធំធំមិនថានៅក្នុងវិស័យនយោបាយវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវអប់រំក៏ដោយវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងធំធំទាំងនោះពិតជាមិនសមមាត្រទៅនឹងចំនួនស្ត្រីសរុបនៅក្នុងសង្គមយើងទេករណីនេះវាមិនមែនកើតមានតែក្នុងអាស៊ីនោះទេគ្រប់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកគឺមានបញ្ហាបែបនេះដូចគ្នាប្រសិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលចំនួនស្ត្រីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានសភាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬត្រឹមតែជាតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីឧទាហរណ៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាដើមគឺវានៅមានតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីវិញគឺមានលើស 50% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបទៅទៀតដូចនេះយើងគួរតែបន្តសួរខ្លួនឯងថាមកពីហេតុអ្វីតើនេះមកពីស្ត្រីមិនចង់ឡើងទៅកាន់តំណែងទាំងនោះឬក៏មកពីយើងនៅមានឧបសគ្គជាក់លាក់មួយចំនួនដែលកម្រិតសមត្ថភាពយើងក្នុងការចូលរួមនិងសម្រាប់បានជោគជ័យក្នុងការឡើងទៅកាន់តំណែងទាំងនោះខ្ញុំថាមកពីមូលហេតុទី2ច្រើនជាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាច្រើនមិនទាន់អាចបំបែកពីដានកញ្ចក់ឬគុកអត់ចិញ្ចែងនៅឡើយទេពោលគឺទាំងការចូលរួមក្នុងសង្គមក្នុងនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
across our economies
ហេតុដូចម្តេចបានជាការផ្តល់អំណាចស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជំនួញសហគ្រិនភាពនិងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់សង្គមកម្ពុជា
You see it's very important to empower women economically
because there is an economic reason ដល់ស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យទាំងនោះពីព្រោះវាមានមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបកស្រាយថាត្រូវធ្វើដូច្នេះលើសពីការចាំបាច់ហើយលើសពីការដែលត្រឹមតែទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីនិងបុរសត្រូវតែមានអំណាចនិងឱកាសស្មើគ្នាព្រោះនេះគឺជាសតវត្សទី21គឺយើងមានហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីលើកមកអះអាងនៅពេលដែលយើងផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីយើងនឹងទទួលបានកំណើនគុណនឹង3ទី1ប្រទេសណាដែលជួយជំរុញស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងទីផ្សារការងារនិងលូតលាស់ខ្លាំងជាងមុនលឿនជាងមុនហើយការលូតលាស់នោះនឹងមានភាពរឹងមាំបំផុតនៅក្នុងចំនួនក្រុមហ៊ុនណាដែលមានបុគ្គលិកចម្រុះនោះគេនឹងមើលឃើញផលិតភាពការងារខ្ពស់បុគ្គលិកមានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យហើយក្រុមហ៊ុននោះនឹងទទួលបានបុគ្គលិកដែលខ្លឹមខ្លឹមមកធ្វើការជាមួយគេចំណែកសង្គមដែលផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីនឹងអាចមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានលឿនជាងហេតុអ្វីទៅនេះគឺមកពីស្ត្រីជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំណាយ 80% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍ជាក់ស្ដែងដូចជាការទិញម្ហូបអាហារបញ្ជូនកូនឲ្យបានទៅសាលារៀនជូនកូនទៅពេទ្យឬទិញអ្វីចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃករណីនេះគឺថាមានដល់ទៅ 80% នៃស្ត្រីដែលធ្វើបែបនេះហើយចំពោះបុរសវិញមានត្រឹមតែ 40% ទេដែលគេនឹងធ្វើយ៉ាងដូចនេះនេះមិនមែនជាការលើកឡើងតាមគំនិតខ្ញុំទេវាគឺជាការស្រាវជ្រាវដោយធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិសរុបមកវិញយើងចំណេញទៅលើផ្នែកទាំង3គឺសេដ្ឋកិច្ចជំនួញនិងសង្គមដែលនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីមកពីការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចស្ត្រីដោយការជំរុញឲ្យពួកគាត់បានចូលរួម
Connecting more women with the economy
អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីជឿទៅលើហេតុផលដែលថាស្ត្រីមានឧបសគ្គជាក់លាក់មួយចំនួនរារាំងគាត់មិនឲ្យចូលរួមនិងទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសហគ្រិនភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមតើឧបសគ្គទាំងនោះមានអ្វីខ្លះទៅ
I think there are four main challenges. Challenge number 1.
ឧបសគ្គចម្បងទាំងនោះមាន4. ទី1ស្ត្រីត្រូវបានគេរើសអើងដោយច្បាប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុរសនៅប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះហត្ថលេខានៅលើកុងត្រាដោយមានការទទួលស្គាល់ពីឪពុកម្ដាយឬស្វាមីឬបងប្អូនប្រុសរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីមិនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅប្រទេសជាច្រើនស្ត្រីមិនអាចបើកគណនីធនាគារទៅទៀតការរើសអើងគឺបានសរសេរឡើងក្នុងច្បាប់ដំបូងយើងត្រូវលើកឡើងនៅចំណុចដែលរើសអើងតាមរយៈច្បាប់90%នៃប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានច្បាប់មួយដែលនៅរើសអើងស្ត្រីលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទី2បើទោះជាច្បាប់ចែងមកមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាហើយក្តីនីតិវិធីអនុវត្តមិនដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងបានធ្វើឡើងថ្មីៗនេះឲ្យដឹងថាសហគ្រិនជាស្ត្រីដែលធ្វើជំនួញឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតទំនងជារងការទាមទារឲ្យបង់ប្រាក់សូកប៉ាន់ច្រើនជាងបុរសឯទី3បើទោះជាច្បាប់និងនីតិវិធីស្របគ្នាហើយក្តីត្រីពិបាកក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឥណទានសម្រាប់រកស៊ីជាងបុរសតាមពិតទៅមិនមែនមកពីស្ត្រីមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានឥណទានទេហើយមិនមែនមកពីការឲ្យប្រាក់ឥណទានទៅស្ត្រីជារឿងប្រថុយប្រថានអីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ដោយសារតែការយល់ឃើញខុសទៅលើស្ត្រីទាំងគ្រឹះស្ថានផ្ដ ដល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏យល់ខុសទៅលើស្ត្រីដែរទី4ស្ត្រីខ្វះបណ្ដាញនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនៅក្នុងរង្វង់ពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីហេតុផលទាំង4ខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតគឺការរើសអើងដាច់ដោយឡែកទៅលើក្រុមស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រពោលគឺការវិតម្លៃលំអៀងពីសង្គមនៅពេលអ្នកគិតដល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតវិទ្យាប្រហែលជាអ្នកបិទភ្នែកនឹកអំពីវាទៅអ្នកឃើញថាជាបរិសម្នាក់នេះហើយគឺជាការយល់ឃើញដែលត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចេញត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់ទាំងនេះតាមរយៈការបង្កើនគំរូជាស្ត្រីទៅដល់ស្ត្រីដទៃទៀតឲ្យកាន់តែច្រើនត្រីគំរូទាំងនោះត្រូវសកម្មនិងជាតួអង្គមួយក្នុងវិស័យ STEM ដែលមានដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតគណិតវិទ្យាវិស្វកម្មជាដើម
STEM science mathematics engineering and so on
តើអ្នកស្រីយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកិត្តខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងនៅកម្ពុជា
It's never enough and it's nowhere enough
មិនមានទេពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់នោះហើយវាមិនមែនកើតមានតែនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកតែបើចំពោះសំណួរដែលថាតើកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានក្នុងទិសដៅលើកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយឬនៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរលើផ្លូវនេះហើយខ្ញុំបានជួបជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានឆន្ទៈលើកកម្ពស់ស្ត្រីកម្ពុជាហើយនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាមានចំនួនស្ត្រីតែមែនតើនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធនិងវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូចដែលជាទូទៅពួកគេមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃដូចគ្នានឹងបុរសបើទោះជាពួកគេធ្វើការងារដូចគ្នាក៏ដោយហេតុនេះខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលកម្ពុជាត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះបញ្ហានេះដើម្បីធានាឲ្យបានថាកម្ពុជាមិនបានមើលរំលងឬទុកស្ត្រីណាម្នាក់ចោលនោះទេពិតហើយដែលថាយើងមិនត្រូវទុកនរណាម្នាក់ចោលនោះឡើយមិនថាពួកគេជាបុរសឬស្ត្រីឡើយគ្រាន់តែថាជាទូទៅភាគច្រើនស្ត្រីមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ជាងមុ
ន
តើអ្នកស្រីមានជាអនុសាសន៍យ៉ាងណាចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការបង្កើតជារបៀបវារៈក្នុងការកំណត់គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍បទបញ្ញត្តិឬការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ស្ត្រីបន្ថែមទៀត
ពិតមែនហើយខ្ញុំគិតថាការអប់រំពិតជាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ហេតុនេះយើងត្រូវធានាថាក្មេងស្រីអាចទៅសាលារៀនអាចទទួលបានការអប់រំនិងអាចចូលរួមក្នុងការអប់រំគ្រប់ប្រភេទដូចជាក្មេងប្រុសដែរហើយមិនគួរមានទេនៅផ្នែកកំណត់ដែលថាក្មេងស្រីមិនអាចរៀននេះរៀននោះបានជាឧទាហរណ៍មុខវិជ្ជាវិស្វកម្មគឺសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសឯអាជីពជាគ្រូបង្រៀនគឺសម្រាប់មនុស្សស្រីជាដើមមួយវិញទៀតខ្ញុំគិតថាវាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដែលមានស្ត្រីជាគំរូច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅពេលដែលមានស្ត្រីមួយចំនួនសម្រាប់ក្នុងការងាររបស់ពួកគេជាអានក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជំនួយនយោបាយការអប់រំកីឡាឬវិទ្យាសាស្ត្រហើយវានឹងធ្វើឲ្យក្មេងស្រីឬស្ត្រីដទៃទៀតកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់យើងបានប្រួយប្រដាងគម្រោងមួយឈ្មោះថា She Trade ដើម្បីជួយស្ត្រីកម្ពុជាឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួយនិងរួមចំណែកបង្កើនគុណភាពការងារដល់ពួកគេស្ត្រីជាសហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងអស់សុទ្ធតែអាចចូលរួមក្នុងចលនា She Trade នេះហើយពួកគេក៏អាចស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេតាមរយៈ She Trade Time ទៀតផង
ឆ្លងកាត់តាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីខ្លះទៅដែលជំរុញអ្នកស្រីឲ្យទទួលបានជោគជ័យដូចសប្តាហ៍នេះ
In my case I got where I am
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យដូចពេលនេះក៏ដោយសារតែខ្ញុំតែងតែជឿថាខ្ញុំមិនមានអ្វីខុសប្លែកពីមនុស្សប្រុសនោះទេនោះក៏ព្រោះតែខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយបរិយាដែរកន្លងមកខ្ញុំក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទាំងបុរសនិងស្ត្រីហើយការគ្រប់គ្រងទាំងនោះភាគច្រើនខ្ញុំទទួលបានពីបុរសថែមទៀតផងហេតុនេះខ្ញុំមិនគិតថាការតស៊ូដើម្បីសមភាពស្ត្រីគឺជាការតស៊ូរបស់ស្ត្រីតែឯងនោះទេប៉ុន្តែវាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សង្គមទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមមួយទទួលបានការចូលរួមពេញលេញវាត្រូវការការធ្វើការរួមគ្នាទាំងបុរសនិងស្ត្រីដើម្បីធានាថាសង្គមមួយនឹងមិនបោះបង់នរណាម្នាក់ចោលឡើយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបង្ហាញថាគ្មានអ្វីខុសគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីនោះទេគឺអ្នកខ្លួនឯងត្រូវខំប្រឹងធ្វើការនិងជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសូមកុំគិតថាមានអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេអ្នកត្រូវគិតថាអ្នកពិតជាអាចធ្វើបានហើយខំប្រឹងដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីដែលអ្នកចង់បាន
That's my only lesson. We are no different from men.
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីអារិនឆាហ្គុនសាឡេអ្នកស្រីអារិនឆាហ្គុនសាឡេជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ